Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang PHP, MySQL at JavaScript All-in-One for Dummies ni Richard Blum ay isang praktikal na gabay sa pagbuo ng mga dynamic na website at web application. Nasa kategorya ito ng teknikal na aklat para sa baguhan, ngunit nilalayon din itong bigyan ng mas malawak na pundasyon ang mambabasang may kaunti ng karanasan sa pagko-code. Pinagsasama nito ang magkakaugnay na bahagi ng web development mula sa HTML5 at CSS3 para sa istruktura at anyo ng pahina hanggang JavaScript para sa interaksyon sa browser, PHP para sa lohika sa server, at MySQL para sa pag-iimbak at pagkuha ng datos. Hindi itinuturing ang mga teknolohiyang ito bilang magkakahiwalay na paksa. Sa aliip, ipinapakita ng aklat kung paano sila nagiging isang gumaganang sistema kapag pinagsama. Saklaw rin ito ang object-oriented programming, mga PHP framework, pag-debug, seguridad ng input, at ilang modernong prinsipyo ng DevOps. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang maunawaan ng mambabasa ang buong daloy ng isang data-driven na web application, hindi lamang ang hiwa-hiwalay na syntax ng bawat wika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng HTML5, CSS3, JavaScript, PHP at MySQL sa iisang web application. Mahalagang katangian ng aklat ang pagtingin nito sa web development bilang magkakaugnay na proseso. Ang HTML5 ang bumubuo sa nilalaman at estruktura ng pahina, habang ang CSS3 ang humuhubog sa presentasyon nito. Ngunit ang isang website ay nagiging higit sa static na pahina kapag gumagamit ito ng JavaScript, PHP at MySQL sa ganitong daloy. Ang JavaScript ay maaaring tumugon agad sa kilos ng user sa browser gaya ng pag-click, pag-validate ng form o pagbabago ng nilalaman nang hindi kailangang i-refresh ang pahina. Ang PHP naman ay tumatakbo sa server upang tumanggap ng request, magpatupad ng lohika at maghanda ng resultang ipapadala pabalik sa browser. Ang MySQL ang nagtatago ng mga record na kailangan ng application gaya ng profile, produkto o impormasyong isinumite sa form. Mahalaga ang ganitong pagsasama dahil maraming baguhan ang natututo ng syntax ngunit hindi agad nauunawaan kung saan ginagamit ang bawat bahagi sa isang totoong site. Nililinaw ng aklat ang paghahati ng responsibilidad sa pagitan ng browser, server at database. Dahil dito, mas madaling makita kung bakit kailangang maayos ang pagpapasa ng datos at kung paano nabubuo ang mga interactive at data-driven na application mula sa magkakaibang teknolohiya. Ikalawa, JavaScript bilang mekanismo ng interaksyon at agarang tugon sa browser. Ang bahagi tungkol sa JavaScript ay nakatuon sa papel nito bilang wikang tumatakbo sa browser. Ito ang nagbibigay ng agarang tugon sa user bago pa man kailanganing makipag-ugnayan ang pahina sa server. Sa isang web form halimbawa, maaring suriin ng JavaScript kung may kulang na kinakailangang field o kung mali ang anyo ng inilagay na datos. Hindi nito pinapalitan ang server-side validation, ngunit nakatutulong ito upang maging mas malinaw at mabilis ang karanasan ng user. Tinatalakay rin ng material ang mga event o mga pangyayaring tulad ng pag-click, paggalaw ng mouse at paglipas ng oras na maaring magpatakbo ng partikular na code. Ang pag-unawa sa event-driven na modelong ito ay mahalaga dahil naiiba ito sa simpleng programang sumusunod lamang sa sunod-sunod na utos. Ipinapakita rin ng aklat na may hangganan ang JavaScript sa browser. Maaring baguhin o lampasan ng user ang client-side na pagsusuri, kaya hindi ito dapat ang tanging depensa ng application. Sa halip, ang JavaScript ay bahagi ng maayos na disenyo kung saan ang browser ay nagbibigay ng interaksyon at agarang feedback, habang ang server ay nananatiling responsable sa kritikal na pagpapatunay, pagproseso at pagprotekta ng datos. Ikatlo, PHP at MySQL. Para sa pagproseso, pag-iimbak at pagkuha ng datos, ang PHP at MySQL ang sentro ng server-side at data layer na inilalarawan sa aklat. Kapag nagsumite ang user ng form, ang PHP ang maaring tumanggap ng datos, magsuri kung wasto ito, at magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Kung kailangang manatili ang impormasyon para magamit muli sa hinaharap, inilalagay ito sa MySQL database. Ito ang batayang mekanismo sa likod ng maraming application na may account, katalogo, paghahanap o talaan ng user-generated na nilalaman. Hindi lamang simpleng pag-save ng record ang mahalaga. Kailangan ding maunawaan kung paano maghanap, magsala, mag-update at magpakita ng datos nang hindi nagiging magulo ang code. Binibigyang halaga ng aklat ang pakikipag-ugnayan ng PHP sa database kabilang ang paggamit ng mga database interface gaya ng PDO. Ang ganitong paraan ay kapaki-pakinabang dahil maaaring magbigay ang PDO ng mas pare-parehong paraan ng koneksyon sa iba't ibang database system depende sa available na driver. Mahalaga rin ang prepared statement sa usapin ng seguridad at maayos na paghawak ng input. Sa alip na direktang isama sa query ang tekstong galing sa user, inilalayo ang datos mula sa istruktura ng SQL command. Kaya ang paksa ay hindi lang tungkol sa paggawa ng query, kundi tungkol sa responsableng pagbuo ng application na ligtas at mas madaling panatilihin. Ika-apat, object-oriented programming at PHP frameworks para sa mas organisadong code. Habang lumalaki ang isang web application, hindi sapat ang basta pagdaragdag ng code sa iisang file. Ang aklat ay may hiwalay na pagtalakay sa object-oriented programming at paggamit ng PHP frameworks na parehong tumutugon sa problemang ito ng organisasyon. Sa object-oriented na pag-iisip, maaring pangkatin ang magkakaugnay na datos at gawain sa mga object. Halimbawa, ang lohika para sa isang uri ng record o serbisyo ay maaring ilagay sa isang malinaw na unit sa halip na ikalat sa maraming bahagi ng programa. Hindi ito automatikong nagpapaganda ng lahat ng code, ngunit nakatutulong ito sa paghihiwalay ng responsibilidad, muling paggamit ng mga bahagi, at mas madaling pagbabago sa hinaharap. Ang mga PHP framework naman ay nagbibigay ng istruktura at mga handang kumbensyon para sa karaniwang gawain sa web development. Mahalaga ang pagtalakay na ito dahil ang baguhan ay kadalasang natutong gumawa muna ng simpleng script, ngunit nangangailangan ng ibang antas ng pag-aayos ang mas malaking proyekto. Hindi ipinapahiwatig ng aklat na kailangan gumamit agad ng framework sa bawat maliit na gawain. Sa alip, inilalagay nito ang mga konseptong ito bilang susunod na hakbang matapos maunawaan ang pundasyon ng PHP, database, at paghihiwalay ng front-end at back-end na tungkulin. Panghuli, seguridad, pag-debug, at DevOps bilang bahagi ng tunay na pagbuo ng web app, hindi natatapos ang web development sa paggawa ng pahinang gumagana sa unang pagsubok. Isinasama ng aklat ang pag-troubleshoot, ligtas na pagproseso ng input, at mga prinsipyo ng DevOps upang ipakita ang mga praktikal na problemang nararanasan sa paglalabas at pagpapanatili ng application. Ang input mula sa web form ay hindi dapat basta pagkatiwalaan dahil maaari itong mali, hindi kumpleto o sadyang idinisenyo upang makapinsala. Kaya mahalaga ang pag-filter at server-side validation, pati ang maingat na paggamit ng database query. Ang mga ito ay konkretong hakbang upang mabawasan ang panganib sa datos at maiwasan ang karaniwang pagkakamali sa code. Ang pag-debug naman ay mahalaga sa paghanap ng sanhi ng maling output, sirang koneksyon sa database o problemang lumalabas lamang sa isang partikular na kondisyon. Sa halip na hulaan ang sira, inihikayat ng ganitong saklaw ang sistematikong pagsusuri ng daloy ng programa. Isinasama rin ang containers at microservices bilang mga konseptong kaugnay ng DevOps. Hindi ito kapalit ng fundamental na pagko-code. Ngunit ipinapakita nito na ang modernong application ay kailangang isaalang-alang hindi lamang sa paggawa, kundi pati sa pagtakbo, pag-deploy, at pagpapanatili nito sa isang maayos na kapaligiran. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang PHP, MySQL, at JavaScript all-in-one for dummies para sa baguhang gustong maunawaan ang tradisyonal na daloy ng web application mula sa browser hanggang server at database. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may paunang alam sa isang bahagi, halimbawa HTML o simpleng PHP, ngunit kulang pa sa malinaw na larawan kung paano ikinokonekta ang front-end, server-side code at persistent na datos. Ang praktikal na pakinabang nito ay nakasalalay sa malawak ngunit magkakadugtong na saklaw. Sa halip na bumili o magbasa ng magkakahiwalay na panimulang aklat para sa HTML, CSS, JavaScript, PHP at MySQL, makakakuha ang mambabasa ng isang landas na nag-uugnay sa mga ito. Mahalaga rin na hindi lang nito tinatalakay ang paggawa ng output. Kasama sa pagtingin nito ang validation ng input, pakikipag-ugnayan sa database, pag-debug, object-oriented na organisasyon ng code, frameworks, at mga konseptong may kaugnayan sa DevOps. Ito ang nagpapatingkad dito kumpara sa mga aklat na nakapokus lamang sa isang programming language o puro syntax ang ipinapaliwanag. Gayunman, ang lawak nito ay nangangahulugang mas panimulang mapa ito kaysa malalim na espesyalisadong sanggunian sa bawat teknolohiya. Para sa mambabasang nais bumuo ng matatag na pundasyon at saka pumili ng espesyalisasyon, makatwiran ang posisyon ng aklat bilang komprehensibong unang gabay sa paggawa ng dynamic na web application. Kung gusto mong sumuporta Richard Bloom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.